Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Naam, ni Alhamisi ya tarehe 17 ya mwezi Novemba mwaka 2022, siku ya mada kwa kina, na leo tunafunga safari hadi Bara Hindi huko nchini India kusikia kuhusu kijiji cha kwanza nchini humo kinachotumia nishati ya sola pekee kwa wakazi wake zaidi ya 6400. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Ikiwa ni miaka miwili tangu kuzinduliwa mkakati wa kimataifa kusongesha hatua za kutokomeza saratani ya shingo ya uzazi na kuweka taarifa za hatari za kupata saratani hiyo kwa wanawake wanaoishi na virusi vya ukimwi VVU, shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO limesema kuna hatua zilizopigwa katika nyanja zote. Kupitia taarifa yake iliyotolewa leo, ambayo ni siku ya kuchukua hatua kutokomeza saratani ya shingo ya kizazi, WHO imesema mwaka 2021 makadirio yanaonyesha kwamba wanawake zaidi ya milioni 1.9 wanaoishi na VVU walifanyiwa uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi katika nchi 19. Na katika kuchukua hatua kutokana na mwongozo mpya wa WHO kuhusu upimaji na matibabu ya kuzuia saratani ya shingo ya kizazi, nchi 53 ama zimefanyia marekebisho sera zake kujumuisha mapendekezo ya WHO au zinapanga kufanya hivyo katika miaka mitatu ijayo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo amekaribisha makubaliano yaliyofikiwa na pande zote ya kuendelea na mpango usafirishaji nafaka wa Bahari Nyeusi bila bugdha, ili kuwezesha kusafirisha nafaka, vyakula vingine na mbolea kutoka Ukraine. Katika taarifa iliyotolewa leo na msemaji wake mjini New York Marekani, Guterres amesema Umoja wa Mataifa umedhamiria kuendelea kuunga mkono kituo cha uratibu wa pamoja na mpango huo ili kuhakikisha usafirishaji huo unaendelea bila changamoto yoyote, na pia Umoja wa Mataifa umedhamiria kuondoa vikwazo vyote vilivyosalia vya kusafirisha chakula na mbolea kutoka shirikisho la Urusi, akisema makubaliano yote yaliyotiwa saini Istanbul, Uturuki miezi mitatu iliyopita ni muhimu katika kushusha bei ya chakula na mbolea na kuepuka mgogoro wa kimataifa wa chakula. Na shirikisho la soka duniani FIFA na shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO kwa kushirikiana na Wizara ya Afya ya Qatar leo wamezindua kampeni ya Bring the Moves Challenge, ikiwachagiza wasakata kabumbu kwenye mashindano ya kombe la dunia la mwaka huu litakaloanza Jumapili Novemba 20. Kutimiza changamoto waliopewa kwenye mitandao ya kijamii na mashabiki wao ya kuwachagiza watoto na vijana kufanya mazoezi. Rais wa FIFA Gianni Infantino amesema, tunafahamu athari mbaya za kiafya za kutofanya mazoezi kwa watoto, na soka inaweza kutumia jukwaa hili la kombe la dunia kusambaza ujumbe huu muhimu na kuwashirikisha wote. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Flora Nducha kwa kutusomea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili, na tunakwenda Zanzibar nchini Tanzania kwa katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza kujifunza methali. Usibanduke.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
So Dr. Basina, sasa ni wasaa mada kwa kina. Mkutano wa 27 wa nchi wanachama mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi COP27 ukifikia ukingoni kesho Ijumaa huko Sharm el-Sheikh nchini Misri, ukimulika harakati chanya za kulinda tabia nchi na sayari dunia, na wakati huo huo kupanga ya siku zijazo, leo tunakwenda India ambako huko kijiji kimoja kinatumia nishati ya jua au sola pekee kwa matumizi yote, na sasa faida ni sawa na hata kuweka akiba ya uzeni. Nini kinafanyika? Tuungane basi na Arnold Kayanda kwenye mada hii kwa kina iliyoandaliwa na Anshu Sharma wa idhaa ya Kihindi ya Umoja Mataifa. Kwako Arnold.
Leo tuko Modhera, kijiji kimoja katika wilaya ya Mehsana, jimbo la Gujarati nchini India. Kijiji hiki kimekuwa mashuhuri kwa hekalu lake liitwalo Hekalu la Jua lililojengwa karne ya 11. Lakini sasa mashuhuri huo umegeuka na kuleta manufaa ya kulinda mazingira. Ni kwa vipi? Panel za sola zinaonekana zimetapakaa ikiwemo juu ya majengo ya makazi, na kufanya kijiji hiki kuwa sio tu makazi ya hekalu la jua bali kijiji cha sola, kwani ni kijiji cha kwanza nchini India kinachotumia nishati ya jua au sola pekee, na wakazi wake wapatao 6400 wananufaika. Hali ilikuwa vipi hapo zamani? Gavi Kailash Pen, mwanamama huyu mkazi wa kijiji hiki, akiwa nyumbani kwake anasema.
Awali, wakati nishati ya sola haikuwako, gharama ya umeme ilikuwa kubwa, takriban $25. Hata hivyo, baada ya kufunga mtambo wa sola, gharama ya umeme sasa hakuna, ni sufuri. Kila kitu kuanzia televisheni, jokovu, mashine ya kufulia nguo hapa nyumbani vinatumia sola. Silipi hata senti moja ya umeme.
Umeme huu wa sola ukitosheleza mahitaji ya wanakijiji, ule wa ziada unarejeshwa kwenye gridi na wanakijiji wanapatiwa malipo. Asha Ben Mahendra Bai naye ni mkazi wa kijiji cha Modhera, hafichi furaha yake, kwani ni tabasamu tu. Kulikoni?
Hivi sasa ankara ya umeme ni chini ya sifuri. Kwa hiyo hela tunayokuwa kwenye malipo ya umeme tunatumia kulipia gharama ya elimu kwa watoto wetu.
Mradi huu wa nishati ya sola hapa Modhera unasongesha nishati isiyoharibu mazingira, endelevu na kujitegemea. Mamta Verma ni katibu mkuu wa wizara ya nishati jimbo la Gujarati nchini India.
Wazo loibua mradi huu ni kwamba kwa kuwa hekalu la Modhera ni hekalu la Mungu wa jua, basi nishati yote itakayotumika kwenye kijiji na itakayotumiwa na wanajamii lazima itokane na nishati ya jua.
Mradi huu wa sola wenye thamani ya $10 million una vipengele vitatu. Mosi, mradi wa ardhini wa megawatt 6. Pili, mradi wa kuhifadhi kwenye betri nishati ya sola wa megawatt 15. Na tatu, mradi wa panel zilizowekwa juu ya paa za nyumba 1300 zikizalisha kilowatt 1. Mkuu wa mradi katika shirika la nishati la Gujarati, Rajendra Mistry, anasema, tulifanya kazi kupatia kijiji mradi wa megawati 6 ambako umeme unaozalishwa wakati wa mchana unasambazwa kijijini na ule wa ziada unapelekwa kwenye betri za kuhifadhi nishati. Betri hizo zinasambaza umeme huo kijijini nyakati za usiku. Shule za serikali, majengo ya huduma, maegesho ya magari na hata maeneo ya hekalu la jua yananufaika na mradi wa mtambo unaozalisha megawati 6 za umeme ulioko kijiji cha Sujanepra. Vikalp Badwaj ni mkurugenzi mwendeshaji shirika la umeme Gujarati.
This is the first village in India where even doing that.
Kijiji hiki ni kijiji cha kwanza nchini India ambako hata nyakati za usiku nishati ya umeme inayotumiwa na wanakijiji inatoka katika mtambo wa sola. Huu ni upekee wa kwanza wa mradi huu. Ni zaidi ya hapo, tumeanzisha mfumo wa kuchaji magari yanayotumia nishati ya umeme ili wanakijiji waanze kutumia magari ya aina hiyo. Na hivyo basi matumizi ya nishati hapa kijijini yatokane na jua pekee.
Energy consumption that they are doing comes from the solar itself.
Kwa Pingarisan Karisabai Gavi, mkazi wa kijiji hiki, uwepo wa sola ni sawa na mfuko wa pensheni kwa maisha ya uzeeni, akisema, mimi mwenyewe tu kila mwezi ninaokoa $36, na kwa watu wengine kijijini wenye sola nao wanaokoa fedha kadhaa. Akiba hii ni sawa na kiinua mgongo cha uzeeni. Akiwa ziarani hapa Modhera mwezi Oktoba, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitembelea mradi huu na hakuficha furaha yake, akisema, hapa ambako hekalu la jua lilijengwa miaka 1000 iliyopita, kuna hekalu jipya la jua na hili linatokana na nishati ya jua. Na swala ni kwamba nishati ya sola inabadilisha maisha ya wanakijiji na kuyafanya yawe ya afya, wanapata ustawi, na lakini wakati huo huo kuchangia katika kunusuru sayari yetu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yanazidi kuchanja mbuga. Mwishoni mwa ziara kulifanyika maonesho usiku kwenye hekalu la jua yakiambatana na dansi za Kihindi na maonesho ya mwanga kwa chapa tatu.
Shukrani sana Arnold Kayanda na zaidi kwako Anshu Sharma kwa kutembelea kijiji hicho na kuandaa mada hii kwa kina. Na heko kijiji cha Modhera, kwani ni mfano wa kuigwa. Na sasa ni wasaa kujifunza lugha ya Kiswahili. Dr. Mwanahija Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar Bakiza, anachambua methali isemayo, usigombane na mkwezi, nazi imeliwa na mwezi.
Usigombane na mkwezi, nazi imeliwa na mwezi. Mkwezi ni yule ambaye anaenda kuangua nazi. Kwa kawaida nazi wakati mwingine, sio mara zote, huwa ina hitilafu. Kwa hiyo usifikirie kama hitilafu yoyote imesababishwa na mtu maalumu ambaye unafikiria wewe, kwa sababu maumbile pia yanaweza kusababisha kutokea hitilafu kwa mtu. Si lazima awe mtu, si lazima awe mgomvi wako, si lazima awe yule ambaye mfanya kazi, inawezekana kitu tu kimeharibika kutokana na hali yenyewe ilivyo. Kwa sababu hapa naambiwa usigombane na mkwezi, nazi imeliwa na mwezi. Nazi kawaida yake huwa juu ya mnazi. Na Waswahili wanasema nazi kuliwa na mwezi ni ile nazi kuwa na dosari, kuwa na tatizo, kupungua ile nazi yenyewe ambayo inatui katika kile kifuu cha nazi cha ndani. Kwa hiyo sio mara zote kuwa unaweza ukamsingizia mtu amefanya jambo tu au ukamzulia mtu amefanya jambo tu. Inawezekana kuna kitu kingine ambacho kina nguvu zaidi. Inawezekana ni mtu mdogo ambaye ni mfanyakazi, anafanya kazi zake vizuri, lakini pakatokea kupotea kwa pesa. Wewe ukasema pesa hizi zimeibiwa na huyo mfanyakazi mdogo. Lakini pengine kuna mtu wa juu zaidi, maana mwezi tunajua uko juu kwenye mawingu. Kuna mtu wa juu zaidi ambaye amesababisha kile kitu kiharibike. Unaenda kumkamata mtu mdogo, pengine unaenda kusema anazuliwa tu, pengine hastahiki wajibu wake kufanya kazi. Lakini si kama wajibu wake kufanya kazi na kuharibu, inawezekana kuharibu yeye amefanya kazi lakini ameharibu mtu mwingine.
Ama hakika usigombane na mkwezi, kwani nazi imeliwa na mwezi. Shukrani sana Dr. Manaija Alijuma kwa ufafanuzi huo. Naam, na kunjia jamvi la jarida huko India na kibao hicho Jugni chake Jilit Dosa akimshirikisha Diamond Platinumz wa Tanzania. Basi tutane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Alikadhalika, haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na Twitter Rambaza Habari za UN. Basi kwa niaba yote walifanikisha jarida hili la leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.
Shashipani kala penzi aliumbiumi limenyoka karula nimekutana na fundi nalopiga kura sa kwa nini tange tange mjini kapuku kapote njia.